klukkan 9 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Kvikuhlaup hafið á Reykjanesskaga og búið að rýma bláa lónið og Svartsengi hefur þegar rýmt öll sín athafnasvæði. Rýmingi Grindavík stendur yfir. Áköf í jarðskjálftahrina stendur yfir í Sundhnúksgígaröðinni og GPS-mælingar og þrýstingsmælingar í borholum sína einnig skýrar breytingar. Þetta bendir til þess að kvikuhlaup sé hafið og líklegt sé að eldgos hefjist í kjölfarið og það þá áttunda eldgosið í goshrinunni á Sundhnúksgígaröðinni. Nánar þetta á mbl.is. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn leggja til að Reykjavíkurborg leiti samstarfs við vegagerðina til að kanna möguleika á frekari jarðgangagerði í höfuðborginni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna segir í viðtali Morgunblaðinu að með þeim hætti mætti greiða verulegur umferð, tryggja rólega umhverfisumferð ofanjarðar og mun mannvætna umhverfi. Á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur lok janúar lagði Skúli Helgason stjórnarmaður Orkuveitunar fram tillögu og bókun er varða raforku samninga við stórnotendur. Skúli bendir á að á næstu 3 árum renni út raforku samningar við stórnotendur af orku sem svara til 82% af samningsbundu orkumagni sem tengt við álverð. Nánaru þetta í Morgunblaðinu í dag. Og úrslitakeppni kvenna Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik hófst í gærkvöldi. Keflavík vann Tindastól 92-63 og Grindavík gerði sér lítið fyrir og vann deildameistara Hauka útivelli 91-86 eftir framlenda leik. Í kvöld svo 2 leikir í áttaleiða úrslitunum. Njarðvík tekur móti Stjörnunni og Þór fær Val í heimsók til Akureyrar. Og þá að veðrinu, suðvestan 8-15 metrar og sekund og stöku skúrir eða jél, en þurftum landi norðaustanvert, hægari síðdegis og rigning eða slitta, suðaustan og austan til. Víða snjókoma slittaði rigning í nótt og vaksandi vestan átt á morgun, 10-18 metrar og sekundu þá og dálíti jél seinnipartin, en styttur upp á austurlandi. Það dregur og vindi annað kvöld og hiti þetta 0-7 stig yfir daginn. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtý Björn og minna fleiri fréttir á mbl.is.